Atkarīgs no katras iesaistītās puses motivācijas, kāpēc viņi ir tur, es domāju, karojošām pusēm. Ja mēs skatāmies uz Vladimiru Putinu un oficiālo Krievijas nostāju, nu, tad viens no iemesliem viņam bija šī aiziešanas stratēģija, jeb exit stratēģija no tās strupceļa, kurā viņš bija ievedis sevi un Krieviju karojot Ukrainā. Tad viens no mērķiem bija samazināt rietumu sankcijas un izolāciju pret Krieviju, ieejot Sīrijā, lai būtu kā sabiedrotais, lai tiktu pie šī lielā sarunu galda, kur tad spriež par reģionu likteni, par valsts likteni, un lai būtu tie, lai varētu ar iekšpolitikā rādīt, lūk, cik Putins ir svarīgs, un bez viņa nekādas starptautiskie nopietni problēmas nav risināmas. Nu, jautājums, vai Putins šo ir sasniedzis? Ja no vienas puses ir, no ar viņu runā, bet es domāju, rietums saprot šo Putina stratēģiju un drīzāk paliek tādā taktiskā saruna līmenī ar Kremli. Jo taktisks saruns ir vajadzīgs, lai tie, kas tagad karo pret tā saucamo islāma valsti, nu, lai viens uz otru nešaut, ja, sabiedrotie. Bet, nu, diemžēl, Krievijā mēs redzam pāris uzlidojumu, varbūt īstajiem teroristiem, un pēc tam dažādām grupām, nu, no mērenām līdz radikālam, bet tomēr tātad pret opozicionāriem. Pārējie spēlētāji, nu, es nedomāju, ka Turcijai būs vienkārši arī neko nedarīt. Viņam ar tur ir savas intereses, ja, ar dažādām etniskām minoritātēm un ar vispār ar režīmu, kas nākotnē varētu būt Sīrijā. Nu, ASV šai ziņā vispār, sacaramies vairāk gadu, to pieredzi, viņi vispār ir bijuši ļoti uzmanīgi un nav gribējuši būt iesaistīti Sīrijā. Un Eiropas Savienība kā tāda oficiāli vispār tur, teiksim, nu, kā karojušajā pusē nepiedalās. Tāpēc es domāju, nu, priekšvēlēšana gads, pareizāk vēlēšana gads Krievijā, parlamenta vēlēšanas, turbulences periods, svarīgi ir, protams, Putins savu darbību ārpolitikā darīs īstenos sasaistot to ar saviem mērķiem iekšpolitikā. Un tur ir grūti prognozēt. Ekonomika spiež, līdz ar to viņiem ir vēlme, tomēr izlīgt ar rietumiem daudz maz. Jo sankcijas varbūt nav tā, ka tur grauja pilnībā Krievijas ekonomika, bet, nu, kā minimums ierobežo pieeju rietumu finanšu tirgiem.
Bet tad cik lielā mērā Putinam ir izdevies sasniegt to savu mērķi, ka Krievija uzskata par pasaules lielvaru?
Neuzskata par pasaules lielvaru, jo, nu, viens ir, nezinu, huligāns, kurš ielauž kaut kādā veikalā un kaut ko izārdu, un, protams, viņam pievērš uzmanību. Ar viņu ir, viņš ir jāizturvē, ar viņu jārunā, bet, nu, Krievija ir rīkojusies kā tāds starptautiskais huļgāns vairāk nekā uzticams nopietns partners. Uzticība tomēr ir nepieciešama ar savu politiku un agresiju Ukrainā, nu, Putins jau ir zaudējis, ir arī kā individs, kā personība, kā persona ir zaudējis uzticību rietumu valstu vadītāju acīs. Un es nedomāju, ka viņš principā vispār vairs nomazgāsies balts no tā, kas ir bijis. Jā, ar viņu, nu, runās, rēķināsies, bet tas būs tāda piespiedu kārtā. Putinam ar to pietiek, protams. Jā, ja viņš varbūt gribēja sadraudzēties ar rietumiem šī gadsimta sākumā, pirmajos gados, tikko kļūst par prezidentu, tad vēlāk jau viņam sekoja vilšanās, nu, ka viņš nepieņem, Krieviju nepieņem tādu, kāda tā ir. Un viņa aicina mainīt attieksmi pret cilvēktiesībām, pret likumu vāru, pret fundamentālām brīvībām. Nu, tas viņiem nav pieņemams. Nu, tad attiecīgi tā viņi sāk ar tādu šantāžu metodu arvien vairāk izmantot. Pat Eirāzijas ekonomiskās savienība veidojas daļēji ar šantāžu instrumentu palīdzību. Tāpat Armēnija, nu, tas mīlestība un naids starp viņu un Lukašenko, kā Baltkrievijas un Krievijas attiecībās, nu, nekur mēs neredzam tāda veida cieņu un reputācija, lūk, šī ir lielvara. Tas, nu, tas, ka tu esi fiziski stiprs un vari kādu piekaut un pārkāpt likumu, nu, nu, tā ir varenība, kā acīs, tā ir varenība.
Jā, nu, labi, viņu uzskata par huļigānu starptautiskā sabiedrībā, bet vai nav panākts, viņš nav panācis attiecīgi mērķi, ka Rietumvalsts Eiropas Savienībā ir piesardzīgāks attiecību veidošanā ar tām valstīm, ko Krievija uzskata par savu ietekmes zonu, teiksim, Grūziju, Moldovu?
Jā, daļēji jā, atkarīgs atkal no atsevišķām valstīm. Es nedomāju, piemēram, ka Baltijas valsts, Lielbritānija, Polija, Zviedrija būtu mainījuši attieksmi pret Krievijas kaimiņu valstīm, ja, tam, arī tām, kas ir Austrumu partnerības valsts. Protams, nu, ar fizisko spēku taču var daudz ko panākt. Nav tā, ka nekāds ieteikums nav, nav tā, ka nekas nav sasniegts, bet tas ir tāds taktiskās īstermiņa uzvaras. Ilgtermiņā Putina projekti ir tādi strupceļu projekti. Tur nav, tās nav ilgs, tie nav ilgspējīgi projekti, sākot no ekonomikas un turpināt ar citām sfērām.
Šonadēļ jūs laidāt klajā grāmatu par situāciju Krievijā pēc Krimas aneksijas un, ja varētu tā teikt, grāmatas īsais nosaukums – Cietoksnis Krievija. Kāpēc cietoksnis?
Paskatījos, palasīju, ko rakstīja dažādi Krievijas eksperti 2005. Līdz 2008. Gadam. Tie ir gadi, kad notika principiāls pavērsiens Krievijas ārpolitikā. Tika, tas ir uzreiz pēc krāsainām revolūcijām, kaimiņvalstīs Grūzija, Ukraina. Un Krievijas, teiksim, līderi pārvērtē to, kā pasauli viņas vērtē un ko viņi var darīt. Un viņi ar tādu, vērtējot globalizācijas procesu, daļa ekspertu sprieda, ko tagad darīt. Pilnīga izolācija bija viena no idejām, kur ir mazāk iespējami, jo mūsdien Krievija nav pašpietiekama ekonomiski. Un cilvēki tomēr grib dzīvot pārtikuši. Pilnīga izolācija, absolūts cietoksnis nebija iespējams. Un tad, ko runāja vairāk ekspertu rakstīja, bija veidojama tādu virtuālu cietoksni. Robežām jāiet cilvēku prātos un sirdīs. Un tad ir jāstrādā ar mēdiem, ar propagandu, jāveido dažādi maigās varas instrumenti un netik maigas varas instrumenti. Dažādi fondi toreiz šajos gados tika dibināti. Un ar šo grāmatu mēs gribējām panalizēt, kā ir nonācis tik tālu, ka mēs tagad vispār runājam par karu. Un tas ir pārsteiguma moments. Bija pārsteigums par Krimas aneksiju. Mēs 2009. Gadā arī iesaistot Ukraiņu pētnieku spētījām arī, kas notiek Krimā. Bija redzams, ka Krievi gatavo tur kaut ko. Mēs nezinājām precīzi ko. Bet tur bija tik daudz jau soļi tika spērti, ja gadījumā Ukraina virzītos lielākai integrācijai ar rietumiem. Tad Krimā kaut kas notika, tas bija redzams. Tur bija gan pasportizācija, līdzīgi kā tas bija Abhāzijā un Dienvidosetijā. Ar to es domāju tādu vieglu pilsoņu status piešķiršanu, Krievijas pilsoņu status piešķiršanu šo reģionu iedzīvotājiem. Gan kazaku organizācijas, kas teica, nekādā gadījumā neatdos Krimu. Un tā tālāk, tur bija daudzi šie faktori pārsteigumi jau nebija. Mēs nedaudz vēlreiz paskatījāmies, kā ir aizgājis līdz šim virtuālam cietoksnim. Un principā rietumi un Baltijas valsts tai skaitā mēs esam zaudējuši tādus gadus ļaujot. Nu, faktiski mēs arī nevarējām aizliegt, bet drīzāk nesagatavojoties pietiekami tam, kas notiek Kremlī un kas, uz ko Krievi iet. Tas nav. Tas, jā, Putinu sauc par oportunistu, viņš ātri izlēma kaut kāds taktisks lēmums, bet es tomēr domāju, galvenā stratēģija ir, ka šī vara ir izlēmusi principiāli nerotēt nekad. Putinis sistēmai jāpastāv visu laiku un visi reģionālie projekti, skaitā agresija pret Ukraini, ir tikai instruments mūsdien Krievijas elitē palikt pie varas. Un cietoksnis, tā ideja, viņa nav iespējama vairs tajā veidā, kā tas bija augstākā laikā, ja, ka bija divi lieli cietokšņi. Tas Krievijas mūsdien cietoksnis ir niansētāks, viņš pastāv noteiktās dimensijās, bet ne visās. Ekonomiski Krievija vēlas gūt labumus un tāpēc miedarbojas ar rietumiem.
Bet Medveģevs nesen sacīja, ka ir sācies jauns augstais karš. Tad ir?
Redz, pēc Krimas anektēšanas daudziem rietumos atvērās acis, viņi sāka spriest par Krievijas iegrožošanas jeb savaldīšanas politiku. Containment policy, līdzīgi kā George Kennans rakstīja savā garajā telegramā daļu princips, es tagad rakstot savu rakstu šajā mūsu pēdējā rakstkrājumā cietoksnis Krievija, pārlasīju vēlreiz Kennan telegramu garo pārsteidzoši, cik daudz viņa apgalvojuma par tā laika padomju savienību 1946. Gadā sevišķi pārpolitika. Cik daudz tas sakrīt ar mūsdienu Krieviju? Nu, ļoti vērtīgi lasām vēl, lai spriest kaut kā analizētu, kas vispār notiek Krievijā. Un nav iespējama arī tāda pilnīga Krievijas savaldīšana tāda, kāda bija PSRS savaldīšana augstākā laikā, ja pasaule mainījusies. Bet no otras puses, tas, ko Kenans ar raksts par tādu strateģisku nostāju, ka visi brīvās pasaules, visi spēlētāji valsts saprot, kas ir Krievija un faktiski neļauj Krievijai šos sirojumus no cietokšņa uz mūsu teritorijām. Es ar to domāju visplašākajā nozīmē. Gan runājot par vērtībām, par brīvībām, Krievija jau īsteno sirojumus, un tie mūsdienās ir postmodernās pasaules laika instrumenti, kur mēdījiem ir principiāla nozīme. Un tāpēc Krievijai pat tāds cietoksnis ar dzelzs priekškaru nu, nav jābūvē. Viņi jau operē arī Eiropā ar saviem instrumentiem.
Kopš Krīmas aneksijas ir pagājuši 2 gadi. Kā šie 2 gadi ir mainījuši Krieviju un vai esam mainījušas arī mēs?
Viens no autoriem mūsu rakstkrājumā bija Dmitrijs Areškins, un viņš lieliski, manuprāt, analizē tos ideoloģijas elementus, ko Putins izmanto arī šajos gados. Un viņš to rakstu nosauca par tādu ideologiju Pozņēvo Putina, un angliski tur grūti tulkot, jo mums ir rakstkrājums angliski, jo tā bija starptautisks projekts ar vairāk valsts pētniekiem. Nu, tad mēs viņu nosaucām par trešā termiņa Putina ideoloģiju, kura ir specifiska, kura sastāv no tādiem selektīvi izlasītiem elementiem no dažādiem Krievijas vēsturiskiem posmiem un ideoloģiskiem strāvojumiem, ja, kur būs, protams, liela dava nacionālisma, impērisma, ar kaut kādu zelta laikmatu kaut kad senā pagātnē. Putins neuzzīmē skaidru vīziju Krievijai. Tā viņa ideoloģija nav tāda pilnvērtīga ideoloģija. Ja, tur ir drīzāk tāds nu, kokteils ar Džeržavņika idejām, bet jeb to idejām, kuriem pamatdoma ir, ka tik Krievija būtu varena, ka tik ar viņu respektētu, viņu rēķinātos. Un diemžēl tie kritēriji, ko Krievijas elita izvēlējusies, pēc kuriem tad it kā būtu viņi jārespektē, nu, tie nav tie, ko rietumos respektē. Ja jūs skalojat smadzenes saviem valsts iedzīvotājiem un melojiet gan iekšpolitiski, gan ārpusē, nu, kāds respekts tas var būt. Šajos gados no ekonomika turpin slīdēt uz leju. Ekonomika slīdē jau pirms Krīmas anektēšanas. Tas ir svarīgi. Tie dati jau to rāda. Mums arī bija ekonomikas eksperti iesaistīti arī no Lietuvas Ļudzis Danavičs. Viņš ļoti labi arī analizē, kas ir noticis ekonomikā. Un kāds ir ietekmējis arī Baltijas valsts, protams. Es domāju, tā galvenā mobilizācija Putinam pašlaik ir uz 18. gadu. 16. Gadā tātad šogad valsts domas vēlēšanas svarīgi elitei Krievijas, lai nav kaut kāda skandāla, kas varētu būt kāda zirgstela, kas varētu atkal satraukt Krievijas cilvēku prātus līdz prezidenta vēlēšanām. Viņam svarīgi, lai atkal viss iziet glūdi. Droši vien vēlēšanās liberālais spārns kā jablak un kaut kāds līdzīgs spēks būs redzamāki, būs vairāk pārstāvēt arī domē. Tā ir arī prezidenta administrācijas darbinieku Valoģina ideja it kā vairāk plurālismu iedot tai politiskā ideja, bet tas ir tikai atkal teātris. Krievijas valsts doma nelemj nopietni, lemj prezidenta administrācijā. Doma ir vairāk izpildītāja, bet nu, tas ir svarīgi tādā uz ārpus, kā tas izskatīsies. Protams, viņi atkal visu kontrolēs. Nu, pat Putins teica, jā, kā ārēja atkal spēkt kaut ko grib darīt ar viņu vēlēšanu. Nu, kā parasti, apkārtēji ir vainīgi, tikai ne Krievijas varas elita. Grūti ir vērtēt sabiedrības noskaņojumu, jo autoritārās valstīs saprast, ko cilvēki patiešām domā. Tur jābūt fokus grupām, varbūt telefona intervijas ir nedaudz dot patiesā kainu nekā ja dzīvajā aptaujā. Nu, sabiedrībā, es domāju, ir tām neapmierinātība, lai cik liela Krievijas iedzīvotājs spēja ciest būt, nu, vienmēr ir kaut kāds tāds. Mēs, protams, nezinām, kur ir sāpiņas liekstenis, bet Krievijas vēsture rāda, nu, cieš, un kaut kādā brīdī vairs necieš. Ja? Bund blagdarotnie ģela, tad sacelšanās ir viena cēla lieta, jeb dumpis pareizāk. Bet arī šo ir grūti prognozēt. Ja? Jo es varētu tagad izteikt 2 prognozes, abas pretrunīgas, viena pret otru, bet abas varēsim atrast līdzības Krievijas vēsturē. Pirmā būtu, nu, Krievijā var nomainīsies tuvākais gados pāris dienās. Vēsturē atradīsim strauju vārs maiņu. Otra būs putinisms sistēma, pastāvēs 10 gadus vēl. Nu, arī tur mēs atradīsim kaut kādas tādas stagnācijas periodas. Tāpēc tā nu, labāk ir neprognozēt. Ja? Bet mums te Baltijā, jebkurā variantā, ir vienkārši jābūt ekonomiski veselīgiem, sociāli mierīgiem un militāri stipriem. Lai nu, mēs nevaram izmainīt Krieviju, mēs varam domāt par sevi, ja? Par savu aizsardzību.
Reiķināties, ka līdzās ir huligāns.
Tieši tā.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.